ykkur hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina og innleggið. Almennt gildir sú regla að verð hefur áhrif á eftirspurn. Og kolefnisgjald er einfaldlega til þess fallið að senda skilaboð út í hagkerfið að losun koltvíoxíðs út í andrúmsloftið kosti fjármuni. Það er næsta ljóst að gjaldið hefur áhrif í þá átt að hvetja fólk og fyrirtæki til að draga úr losun. Það er grundvallaratriði. Hagfræðingar eru almennt hlynntir hagrænum aðgjörðum á borð við álagningu kolefnisgjalds til þess að ná árangri í mörgum umhverfismálum. Vegna þess að þetta sendir skilaboð út í hagkerfið að losun kosti en einstaklingar og fyrirtæki hafi síðan svigrúm til að bregðast við á sem hagkvæmastan hátt. Það er hins vegar góð og eðlileg spurning að vita nákvæmlega hversu mikil áhrif kolefnisgjaldið hefur og fá þá einhverja tölu á það. Það tekja algjörlega undir. Við höfum beðið í ráðuneytunum skoðun sérfræðinga á því í tengslum við uppfærslu og aðgerðaráætlun í loftslagsmálum og ég reikna með að hægt verið að kynna þær innan skamms. Útreikningarnir sem að ég hef séð benda til að gjaldið hafi þau áhrif að heimili noti 1,5-2% minna af bensín og dísel vegna núverandi kolefnisgjalds. Miða við það ef að ekkert gjald veri lagt á. En það er erfiðar að meta líkleg áhrif gjaldsins á fyrirtæki til þess eru ekki nægar upplýsingar fyrir hendi og þarf að skoða sérstaklega. En eins og ég segi, ég á vona því að við getum kynnt mat á þessu mjög fljótlega.